Gepleýän razy atdyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Türkmenistan Sağlyk Döwlet maksatnamasynyň 25 ýyllygyny belleýär. Iş ýüzünde nämeler özgördi? Türkmenistanyň Sağlyk Döwlet maksatnamasynyň kabul edilmegine 25 ýyl dolýar. Hökümetçi Türkmen portalyna okat.com neşri döwlet metbuatyna salgylanyp çäriýe gasyryň dowamyny ýurdun sağlyk puwdugynyň sepgitleri barada makala çap etdi. Türkmenistanyň ilkinji Sağlyk Döwlet maksatnamasy garaşdyrylygyň 4-nji ýylyna kabul edildi. Her ýylyň 21-nji iýuly ýurtda sağlyk goraýyş we derman sanagaty işgärleriniň güni hemde sağlyk maksatnamasy Namasının kabul edilen senet hükmünü bellenip geçiliyar. 1995-1997 yıllarda Türkmenistan'a ilkinci medisina kömeğinin maşgal usulü meyletin sağlık ihtiyaçlandırması girizildi. Yurdun sağlık pudu hocalık hasaplaşığına geçirildi. 1998 yılda yurtta ilkinci kardiyologiya ılımı klinik merkezi açıldı. Hedirki vaatta yurtta 122 tane keselhanı hareket ediyar. Oların ağrımlı bölüğü Sovet devrini işe girdilen hastahanılardır. 2004 yılda Türkmenistan'ın şol vaatka prezidenti Sapar Murat Niyazov sağlık özgörtmelerinin çeğine yurt boyunca 15,000 tövörevi lukmanı işinden boşottu. We regionlardaky sağlyk nokotlarynyň ýapylmagyny buyruk berdi. TDH 2005-2010 ýyllarda toplumlaryň çäreleri netijesinde raýatlara lukmançylyk hyzmatyny etmekde ykdysady netijeliligi ýetilendigini aýdýar. Ýöne netijeliligi anyklaşdyrmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatda we vilayatlarda büdjet işgärleriniň mejburi tölewli sağlyk barlyklarından geçirilişleri barada wagtyl-wagtyl habar berip gelýärler. Resmi medpuwat öwren sağlyk programmasynyň tapgyrlygyny ýerine ýetirilýän döwrüni Aşgabatda we vilayat merkezlerine täze anyklaýyş merkezleri, köp ugurly hastahanalar, eneler we çağalar üçin sağlyk merkezleri açyldy. Ýöne muňa garamazdan Azatlyk radiosy bilen gurrundeş bolýan ençeme türkmenistanly Yurtta sağlık pudoğunun öz isleklerini kanagatlandırmayanlığını, mümkünçülüğü olan rayetlerin öz sağlığını becertmek üçün Hindistan, Türkiye ve Rusya'ya alı daşarı yurtlara gitmeye ve ürce diyenliklerine aydiyarlar. Programmanın yerine yetirilmeğinin 25 yıllığı bu yıl dünyada koronavirus pandemiyasının giyinlen yayrayan vaatını, hem de onu Türkmen hakimiyetlerinin tutan yerli inkar ediyen vaatını gavat geliyar. Hıtay'dan ucalayan bu yokonca yolu onların sani hedirki vaatta dünyada 10 milyon adamdan aştı. 500 minnin qovraq nesav helak boldu. Türkmen hakimiyetleri yurtta xasavalının tədə koronaviruslu yekecədə nesavın yoktuğunu ercellik gülən qaytalap geliyar. Beylik taraptan tədə koronavirusun dünyaya yayrap başlamağının ön yani 2019 yılın oktyabr ayının ahirini sağlık kovupsuzluğu boyunca Johns Hopkins merkezi bilen Yadro Vehimleri İnisiyativası The Economist mağlumat bölümü bilen bilelikte Dünyada ilkinci gedek dünya yurtlarının sağlık hoopsuzluğu, oların epidemiyalara yokunç keserlere karşı tayarlığı varada hasavat çap etdi. Şol hasavatda Türkmenistan'ın yokunç keserlere ve giyin yayran epidemiyalara karşı görüş mümkünçülüğünün çeklidi gaydildi. Hem de Türkmenistan bu uğurda 195 yurdun arasını 135. orununa yerleştirildi.